You're with SBS Radio. Find more great stories in your language at sbs.com.au.
Policia në Victoria ka kapur një rrjet të sofistikuar lypsash të rrem që kishin ardhur nga Kina. Sipas pretendimeve të policisë, 7 shtetas kinez kishin ardhur në Australi me viza turistike me qëllim lypjen në rrugët e Melbourne-it. Përkrasit e personave të pastrehtë thonë se kjo është një shuplak për ata persona që me të vërtet kanë nevojë për ndihmë dhe stres. Policia bëri kontrole në rrugët e Melbourne-it për kapur, siç thënë ata, një rrjet lypsash të rrem. Inspektori Travalgini nga Policia Victorias tha se këta persona nuk kishin asnjë lloj nevoje për ndihmë.
They're not vulnerable people. They've got access to housing and they're just taking advantage and deceiving.
Këta nuk janë njerëz që kanë nevojë, kanë shtëpitë e tyre dhe thjesht përfitojnë nga bujarija e qytetarëve të Melbourne-it. Ne me të vërtetë jemi zemërmirë dhe qëllimi i tyre ishte që të përfitonin nga kjo zemërgjërsi, tha ai. Ndërkohë, 7 personat e arrestuar pritet që të paditen në gjykat në akuzën e përfitimit dhe mashtrimit, si dhe të mbajtjes së përfitimeve nga aktivitetet kriminale. Ata ishin shtetas kinez.
We obviously seized amount of money and also located foreign
exchange. Po, kemi konfiskuar të holla dhe fatura të këmbimit valutor, shuma të mëdha parash dhëruar nga qytetarët zemërmirë të Melbourne-it, të cilat ishin këmbyer në valutë kineze, tha ai. Brendel Nuttall nga Salvation Army thotë se ata patën dyshime kur një numër të moshuar ish kinez u paraqitën për të marrë ndihmë.
They all presented in a very similar way, so they were dressed in a similar fashion.
Po, dukeshin njësoj, ishin veshur njësoj me astëk të njëjtit material. Mënyra se si lypnin ishte shumë e ngjashme. Majori Nuttall thotë se ata gjithashtu kërkuan bileta për të kthyer në Kinë. Sipas tij, personat që me të vërtetë janë të pastre, ndjehen të zemëruar nga kjo ngjarje. Por tha ai, veprimet e këtij grupi nuk duhet i bëjnë qytetarët e Melbourne-it të mos i ndihmojnë të tjerët.
We want to encourage them to make sure they don't harden their hearts to people that are doing it tough in our city.
Të dyja t'ju inkurajoja, t'ju siguroja, t'ju inkurajoja që të mos e ngurtësoni zemrën ndaj personave që jetojnë vështirë në qytetin tonë. Duhem të sigurohemi që personat që flenë jashtë në përqytet të marrin mbështetjen e duhur, mbështetjen praktike, thot ai. Lypja është krim në Victoria e mund të marrë dënime maksimale deri në masën 12 muaj burgim. Kryebashkiake e qytetit të Melbourne-it, Sally Capp, thotë se mënyra më e mirë për të ndihmuar këta persona është që t'i drejtoni ata tek shërbimet e duhura.
Refer them to a service agency or give us a call.
Drejtoni ata tek një shërbim apo tek një agjenci, na telefononi ne ose policisë. Nuk duhet t'i jepni para, ajo nuk është përgjigje e dur. Ne jemi një qytet që i ndihmon të tjerët, por me anë të dhënjes së parave nuk do të ishte diçka e drejtë. Mendoj se do të isha e lumtur nëse të gjithë duhet të shfrytëzonin shërbimet që kemi ngritur për ta, thot ajo. Ndërkohë, sipas policisë, çështja tani ka kaluar në policinë federale si dhe në forcat e mbrojtjes së kufirit.
Tell us what you think. Like us on Facebook or follow us on Twitter.